Kembali lagi bersama saya, pemilik podcast Wong Serawung. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini, episode kali ini, kita akan podcastan bareng nih sama, ya, apa kita bisa disebut sebagai apa di sini?
Sebagai apa ya? Sebagai teman, Bo?
Ya mungkin next level di atas teman mungkin.
Oh, sahabat gitu ya.
Di atas sahabat apa lagi?
Sahabat, atas sahabat apa ya? Apa menurut kamu atas sahabat itu apa? Friendzone.
Parah. Oke, teman-teman. Mungkin pada kesempatan kali ini kita akan podcastan bareng siapa?
Bareng aku, Nabila.
Oke, siap. Halo Nabila.
Halo Zaidan.
Oke, mungkin topik yang akan kita bahas pada episode kali ini itu akan lebih mengarah ke apa ini?
Mengarah ke mana ya? Mengarah ke sebuah gerakan kali ya.
Gerakan, okay.
Kira-kira menurut kamu gerakan apa nih kira-kira?
Nah, lebih tepatnya kita akan ngomongin gerakan filantropi atau gerakan pemberdayaan masyarakat begitu. Nah, ini sebenarnya tuh menarik banget ya di kalangan mahasiswa saat ini. Itu gerakan pemberdayaan atau gerakan filantropi itu menjadi ya bagian dari sendi-sendi gerakan mahasiswa itu sendiri. Tapi jauh sebelum itu, sebenarnya kalau ngomongin gerakan pemberdayaan ya, itu aku juga udah pernah ngelakuin bahkan jauh sebelum aku jadi mahasiswa.
Oh iya iya, kapan itu kalau boleh tahu tuh?
Nah, itu mungkin kalau lebih tepatnya waktu itu kelas 1 SMP naik kelas 2 SMP.
Oh, jadi SMP ya, bahkan iya, masih iya. Kecil banget ya jadi iya. Anak SMP. Gimana itu?
Ya kalau waktu itu tapi apa ya, gerakan pemberdayaan bukan gerakan pemberdayaan yang secara terstruktur maupun program apa. Jadi gak yang kayak gerakan pemberdayaan yang dilakuin sama teman-teman mahasiswa. Kan kalau misalnya yang dilakukan sama teman-teman mahasiswa sudah terstruktur ya, secara konsep apa yang mau dibawa, indikator poin-poin apa aja yang ingin dibawa waktu pemberdayaan, lalu outputnya itu apa, sudah jelas. Kalau aku dulu yang ngerasa apa ya, merasakan gerakan pemberdayaan itu cuman sekedar untuk meramaikan bulan Ramadan.
Oh.
Itu. Nah, kalau nama agendanya itu adalah Mubalik Hijrah. Mubalik Hijrah itu sebenarnya ada tiap tahun dari sekolah, cuman sebenarnya dikhususkan untuk teman-teman kelas 1 SMA naik kelas 2 SMA. Tapi karena waktu itu ada kekurangan peserta, yang SMP akhirnya diajak gitu loh.
Oke.
Ya, nah, salah satu yang diajak itu aku. Makanya apa ya, waktu itu menurutku cukup menarik sih kalau ngomongin pemberdayaan ya. Karena masih anak kelas 1 SMP, bocil-bocil kayak gitu, tapi udah diajak terjun langsung ke masyarakat. Nah, mungkin di sini karena di bulan Ramadan ya, jadi kita fokusnya cuma di masjid ya gitu. Fokus untuk meramaikan masjid. Jadi mulai dari ngajar TPA, ngisi kultum, khutbah, imam, sholat dan lain sebagainya gitu. Jadi hanya sekedar gitu sih. Habis itu nanti di akhir apa, di akhir kita pengabdian ya bahasanya, di akhir kita pengabdian itu kita melakukan yang namanya lomba atau semarak lah ya, menuju akhir puasa misalnya kayak gitu. Kita ada lomba-lomba kecil-kecilan buat menarik hati perhatian dari anak-anak kecil yang kalau TPA-TPA terus kan bosen ya, akhirnya adalah kita buat sedikit lomba ya, lomba-lomba kecil seperti itu. Nah, itu kelas 1 dan kelas 2. Jadi apa experience yang aku dapat waktu itu tuh udah wow banget gitu. Soalnya yang aku lihat program Mubalik Hijrah itu yaitu tadi buat anak kelas 10 yang naik kelas 11. Jadi aku merasa experience itu nggak bisa terlupakan ya kalau buat aku. Nah, tapi kalau misal kamu sendiri ya, Bill, pernah nggak kamu mengikuti sejenis program pengabdian atau pemberdayaan ke masyarakat ya gitu.
Oke, jadi kalau aku sendiri pernah ya, sama juga sih kayak kamu, mubalik hijrah juga. Tapi kayaknya waktu itu kamu kelas berapa? Kelas 1 naik kelas 2 MTS, SMP gitu ya.
Betul.
Nah, kalau aku tuh ya satu tingkat lebih tua daripada kamu waktu itu ikutnya. Jadi kayak, ya waktu itu masih kelas 2, naik kelas 3 SMP gitu ya. Nah, itu aku ikutnya mubalik hijrah, ditempatkannya di daerah Sleman sana, daerah Sleman.
Sleman DIY.
Betul, okay. Sleman DIY itu pertama kali. Terus yang kedua kalinya aku ikut lagi tuh mubalik hijrah, tapi tarafnya beda. Kali ini aku ikutnya yang taraf nasional gitu ya, mubalik hijrah nasional. Waktu itu aku diterjunkannya di Mamuju.
Oh, itu Mamuju. Sulawesi mana?
Sulawesi Barat.
Oh, Sulawesi
ya,
Barat.
Iya, Sulawesi Barat, Mamuju. Setelah itu cukup lama ya aku gak ikut kegiatan pengabdian masyarakat ataupun semacam mubalik hijrah gitu. Terus aku baru comeback lagi tuh di kuliah ini semester 5. Itu namanya kegiatannya adalah PPK Ormawa. Yang nyelenggarain itu dari Kemendikbudristek Republik Indonesia gitu.
Oke. Nah, kalau yang apa? Yang pengabdian masyarakat yang dari Kemendikbudristek itu bentuknya kayak gimana itu?
Oke, jadi pengabdian masyarakatnya itu kita pertama kali ikut. Itu prosesnya cukup panjang sih sebenarnya. Karena kan kita harus survei dan juga observasi wilayah ya, desanya gitu. Yang mana yang nanti mau kita pakai buat pemberdayaan kan. Nah, habis itu kita nyusun proposal nih, tapi berdasarkan topik yang sudah kita pilih. Jadi kan kalau kita mau ikut PPK Ormawa, kita itu bisa memilih salah satu topik di antara baiknya topik gitu ya. Nah, kebetulan waktu itu aku milih topiknya adalah Kampung Konservasi Toga. Nah, setelah itu gerakan-gerakan kita itu kita sesuaikan sama topik yang udah kita pilih sebelumnya nih gitu. Kampung Konservasi Toga, Tanaman Obat Keluarga.
Oke. Oh, itu salah satu topik yang disediakan oleh Mendikbudristek.
Ya, betul banget nih Zaidan. Soalnya tuh ada banyak banget sebenarnya topik-topiknya gitu. Cuman karena kita merasa topik ini adalah topik yang paling relate gitu ya sama kuliahku dan juga teman-temanku, jadi kita ambil topik ini gitu.
Tapi emang anu sih, apa namanya? Kalau ngomongin pengabdian masyarakat itu kadang apa? Pasti ada dong kayak experience yang kamu dapat gitu waktu, apalagi di mahasiswa ini kamu ikut program kementerian kayak gitu. Itu susah nggak masuk program itu?
Kalau ditanya susah atau enggak, sebenarnya bisa dibilang cukup susah kali ya Dan ya, soalnya kan itu melewati banyak banget seleksinya ya, mulai dari administratif, terus juga kita nunggu waktu konfirmasi lolos atau enggak ini juga cukup lama gitu ya, kayaknya ada deh sebulan gitu. Nah, jadi setelah kita nyusun proposal kan pasti ada beberapa kali revisi gitu ya, apalagi dari dosen pembimbing kan, karena kan dicekin terus tuh.
Oh, ada dosen pembimbingnya
iya,
juga.
Iya, betul banget. Jadi kayak udah kayak semi skripsi gitu ya, nyusun proposal gitu untuk pengabdian.
Nah, kan KKN juga sama ya, kalau enggak salah ada dosen pembimbingnya
iya,
juga.
Iya, betul. Sepertinya memang perlu ya untuk dosen pembimbing ini karena untuk mengarahkan kita juga kan, ngawur nanti gerakannya.
Betul.
Nah, terus habis itu kita submit proposal nih. Nah, setelah submit proposal kita nunggu pengumuman pendanaan gitu. Setelah itu ya ada kurang lebih sekitar 600 kelompok dari seluruh universitas di Indonesia
total
yang lolos didanai.
Se-Indonesia itu.
Iya, 650 sekian kalau nggak salah ya, aku juga nggak lupa, tapi sekitar 600-an kelompok yang lolos untuk didanai dari 2000 proposal kalau nggak salah.
Berarti berapa itu per orang, ngalahin berapa? 600 per 2000 ya, satu kelompok ngalahin kira-kira ya 30 kelompok ya.
Iya, kurang lebih segitu kali ya. Soalnya kan kayak selektif banget tuh dicek-nya, mulai dari proposal dan lain sebagainya gitu.
Oh, alah ya. waktu kamu apa pengabdian itu, kalau boleh tahu kamu pengabdian di mana waktu itu?
Oke, jadi waktu itu aku pengabdiannya di Kulon Progo sih, dan di DIY juga. Jadi aku keluar dari DIY, masih di Kulon Progo. Ya kurang lebih ya sekitar 45 menitan kali ya kalau dari kampusku. Kebetulan kampusku juga di daerah Bantul gitu.
Oke. Tapi kalau ngomongin pengabdian ya, aku nggak mengatakan bahwa Kulon Progo itu termasuk daerah yang terpencil juga enggak, karena ada di Provinsi Jawa Timur. Tapi kamu pernah lihat nggak kalau misal program pemberdayaan masyarakat tapi di kota-kota besar, misal kayak di sentralnya kota Jogja, mereka ada kelompok apa, kelompok tadi apa PPK Ormawa yang melakukan di sentral-sentral kota kayak gitu, apa juga ada kalau boleh tahu?
Kebetulan aku nggak di bagian sentralnya Kulon Progo sih, agak pelosok gitu. Jadi kayak daerah Waduk Sremo kita tuh kayak masih naik lagi gitu. Dan itu kita di sebuah dusun namanya Dusun Gunung Rego. Nah di situ ya cukup jauh sih dari keramaian kota gitu ya, dari keramaian kota Kulon Progo gitu. Jadi ya emang sebenarnya kalau kita punya sasaran target dan juga kita bisa melihat kayak kelemahan dan juga problem yang ada di masyarakat, aku rasa kita bisa ngadain pemberdayaan masyarakat dimanapun itu berada sih.
Oh gitu, berarti sebenarnya bukan bukan dilihat dari apa ya, maju enggaknya kota ya, atau enggak suatu daerah ya.
Iya, kalau menurut perspektifku gitu ya, perspektif pribadiku gitu. Soalnya pemberdayaan masyarakat itu kan hakikat sebenarnya kan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat gitu ya. Sedangkan kayak masyarakat kan dinamis banget kan, berubah-ubah gitu. Betul. Jadi kayak pasti selalu ada permasalahan yang ada di sana. Terus kayak sebagai mahasiswa kan kita dituntut untuk bisa menyelesaikan berbagai permasalahan gitu ya, menjawab berbagai tantangan yang ada di masyarakat itu. Jadi aku merasa dimanapun kita berada, selama kita bisa mengkritisi suatu keadaan, ya kenapa enggak gitu. Jadi bisa aja sih dimanapun itu.
Oh iya. Tapi sejauh ini kamu pernah lihat nggak kayak anak yang keterima di program PPK Ormawa itu di kota-kota besar itu, maksudnya pengabdiannya ya itu di kota-kota besar?
Oke, kalau PPK Ormawa sendiri ya, kalau dari kampusku nih, rata-rata itu nggak ada yang di sentral kota sih, rata-rata. Jadi kayak agak kota bagian pinggir-pinggir gitu, atau juga ada yang di daerah melipir luar kota dikit gitu ya.
Menarik banget ya kalau ngomongin PPK Ormawa. Nah berarti memang aku juga sepakat sih kalau sebenarnya kan konsep pemberdayaan itu kita mengentaskan dari yang sebelumnya kurang atau bahkan tidak berdaya menjadi kelompok yang berdaya.
Iya gitu. Betul banget.
Jadi tidak terbatas ke ruang-ruang yang itu maju atau dan tanda kutip masih tertinggal daerahnya gitu.
Iya, soalnya aku rasa nih ya sih, dan kalau misalnya emang kita bisa mengamati lebih lanjut nih, meskipun di kota yang maju, belum tentu kemajuan itu bisa tersentuh sampai ke desa atau sampai ke wilayah-wilayah yang kecil gitu ya, oleh pemerintah gitu. Jadi ya itu tadi, jadi program itu bisa aja tumbuh di sana gitu.
Oke. Tapi kalau misalnya ngomongin program pemberdayaan juga, aku tuh sebenarnya punya pengalaman juga, cuman udah apa ya, udah jauh lah, udah ngelakuin program tersebut udah lama lah. Itu ya tuh umpal hijrah itu. Tapi kalau umpal hijrah itu sebenarnya nggak selesai di yang kelas 7 naik kelas 8 itu. Tapi aku lanjutkan, aku lanjutin sampai kelas 11, bahkan kelas 11 naik ke kelas 12.
Panjang ya berarti ya?
Ya cukup panjang, bahkan seharusnya kalau di sekolahanku itu standarnya itu minimal ikut yang wajib ya, yang wajib program itu kelas 10 naik kelas 11. Nah kalau misalnya anak kelas 10 yang naik kelas 11 ini dia nggak ikut program mobile hijrah ini kan dia nggak bisa lulus ya dari sekolah gitu.
Persyaratan kelulusan gitu ya,
persyaratan
berarti.
Kelulusan. Nah tapi aku pengen, entah pengen atau gara-gara udah nyemplung mungkin ya, tiap Ramadan akhirnya aku memilih buat ikut yang namanya program bagi hijrah itu. dari 2016, habis itu 2017, 2017 dan 2018 aku ini kembali ke daerahku, ke tempat asalku, asal rumahku itu di Blitar. Nah, aku yang di tahun pertama di Blitar 2017 itu, aku membawa 28 orang dari Jogja ke Blitar. Yang kemudian 28 orang itu kayak di diaspora kan gitu. Disebar ke berbagai pelosok-pelosok di Blitar gitu. Soalnya Blitar itu termasuk apa ya, daerah yang menurutku sendiri itu, terutama di Blitar-Blitar pelosok ya, Blitar kabupaten itu, secara potensi masyarakatnya itu masih belum dimaksimalkan dengan baik. Nah, makanya aku ngajak teman-temanku ini dalam rangka itu untuk meramaikan setidaknya lah, meskipun itu cuma bulan Ramadan ya. Tapi harapanku itu harus selalu ada. Misal di tahun 2017, aku bawa 28 orang itu dan aku membawa konsep literasi ke Blitar waktu itu. Dan akhirnya sebelum aku berangkat ke Blitar, kita punya salah satu indikator keberhasilan, yaitu pengadaan perpustakaan di setiap masjid. Bagi masjid-masjid yang belum memiliki rak buku atau bahkan belum punya perpustakaan di masjid ya gitu. Jadi waktu itu aku buka donasi lah, siapa yang mau ngasih buku-bukunya kayak gitu. Nah, karena ya udahlah, sampai Blitar akhirnya buku itu sudah terkumpul. Dan akhirnya ya udah, kita bikin perusahaan-perusahaan kecil di masjid-masjid yang kita huni itu. Itu 2017. Habis itu di 2018 aku naik lagi secara jumlah personalia, yang 2017 cuman 28 orang. Di 2018-nya aku nambah jadi 45 orang.
Karena
aku melihat
ya
cukup banyak antusiasme dari teman-teman SMP-ku, ternyata cukup banyak ya yang pengen ikut program ini. Yang 2017 cuma satu angkatan, yaitu cuma angkatan Wuto. 2018 aku bawa 45 orang itu dengan komposisi 30 orang dari angkatanku, 10 orang dari kelas 8 dan 5 orang dari kelas 7. Nah, aku udah aku skenarikan seperti itu. Meskipun di 2019 waktu aku itu udah di kelas 10 naik kelas 11, yang waktu itu apa di sekolahanku karena wajib mubalig hijrah ya. Jadi tempatnya kan dipilihin dari sekolahanku, udah enggak bisa milih lagi yang kayak aku di SMP. Jadi udahlah, aku karena mau enggak mau juga harus ikut apa arahan dari sekolah. Aku ditempatkan di Banjarnegara waktu itu. Satu kelompok waktu itu berlima di Banjarnegara, di daerah Kelampok. Itu lebih unik lagi kalau menurutku ya. Soalnya waktu di Banjarnegara itu cuma 5 orang, tapi yang kita urusin mungkin ada total masjid yang kita pernah imamin ya, sekitar 15 masjid.
Itu gimana itu pembagiannya itu?
Dan 3 musola. Nah, pembagiannya akhirnya gini, karena waktu kita cuma 20 hari dan kita harus mengurus apa, harus pernah datang ke masjid-masjid yang banyak itu, akhirnya kita bagi tugas. Pokoknya kalau misal kita mau ke masjid baru, lah itu nanti kita bagi tugas 2 orang. Yang pertama, yang datang pertama itu adalah 2 orang yang secara bacaan sholat dan ceramah kultum dia udah lancar. Buat kalau bahasanya orang Jawa itu babat alas dulu lah. Biar citra yang terbang itu baik dulu. Nah, habis itu 3 orang sisanya kan 5 kan. Kelompok 5. Nah, 3 orang sisanya itu tinggal melanjutkan. Karena udah ada 2 orang pertama. Nah, pola itu terus berlangsung sampai akhir pelaksanaan mubalig hijrah. Nah, habis itu tahun berikutnya 2020, jadi dari kelas 11 naik kelas 12, aku sebetulnya diterima jadi peserta mubalig hijrah internasional. Kebetulan waktu itu aku kebagian yang ASEAN. Cuman karena tiba-tiba ada pandemi, ada COVID, akhirnya batal lah program itu dan batal lah kita berangkat ke negara-negara yang sudah ditentukan itu. Meskipun soalnya waktu itu aku masih belum tahu ya, aku mau ditempatin di negara apa. Sebenarnya dulu antara tiga negara, Malaysia, Thailand, kalau enggak Kamboja, antara tiga negara itu. Tapi kebetulan ya udah nggak jadi berangkat
karena ya udah takdirnya ya berarti iya. belum takdirnya berangkat.
Nah itu sih, jadi kalau pengalaman terakhirku tuh dari kelas 10 naik kelas 11 itu kalau berbicara pemberdayaan masyarakat atau pengabdian ya, konsep-konsep pengabdian kayak gitu. Nah habis itu karena udah kuliah dan pasti di kampus itu ada beban KKN ya, aku merasa biasa aja gitu. Maksudnya merasa biasa aja tuh karena udah mungkin udah terbiasa dengan pola-pola yang pernah aku lakukan saat aku masih SMP dan SMA.
Iya, iya. Gitu. Lebih kerasa gitu ya strugglingnya gitu kan.
Iya. Ya, bagi orang-orang yang belum pernah pengabdian, belum pernah pemberdayaan masyarakat, mungkin merasa itu tuh kayak wah, kita tidur di lesehan kita. Ya, ya, nah, ya. Sekarang kan yang namanya pengabdian, pemberdayaan itu selalu rekoso, selalu di masa-masa sulit ya, gitu. Ya, 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 padahal nggak semua seperti itu. Masyarakat itu kalau menurut ya, cara memposisikan masyarakat itu posisikan diri kita sebagai muridnya masyarakat.
Oke.
Jadi kita sebagai pendengar mereka. Mereka butuh apa, mereka ingin apa, lalu apa yang ingin kita terjunkan ke masyarakat. Itu seharusnya kita yang menjadi fasilitator bagi masyarakat. Ya, nah, menurut kayak gitu. Makanya buat teman-teman yang mungkin di masa-masa kuliah hari ini dan akan melaksanakan namanya pengabdian, yaitu bentuknya KKN atau apapun lah itu, program-program pemberdayaan masyarakat yang lain, nilai penting yang perlu ditekankan itu adalah memposisikan diri kita sebagai muridnya masyarakat. Itu sih yang menurutku ya.
Betul. Oke, aku ya, aku mau gantian cerita nih. Kalau aku terakhir kan di PPK Ormawa nih ya. Kalau di PPK Ormawa ini kan juga kita masyarakat sasarannya itu tertuju sama sebuah KWT yang ada di sana gitu. Jadi kita kolaborasi dan menjadikan mereka itu sebagai sasaran kegiatan kita gitu. Okay. Nah, kebetulan kegiatan kita itu ada timeline-nya nih dari Kemendikbud. Jadi timeline-nya itu 4 bulan. Nah, nanti selama 4 bulan ini cukup panjang
sama
gitu.
Sama KKN berarti masih lama itu.
Iya, masih lama kita sebenarnya. Tapi bedanya sama KKN adalah kalau KKN kan nginep gitu ya, terus-terusan nih sebulan tuh tinggal di sana gitu. Nah, kalau kita enggak nih Zaidan. Jadi kita kayak live in doang nih. Misalnya kita mau ada program, ya udah nih kita nginep lah sehari dua hari gitu. Habis itu programnya selesai, kita pulang lagi. Nanti ada program lagi, kita balik lagi ke desa gitu. Terus nanti selesai ya kita pulang lagi gitu. Bedanya itu, cuman dilakukannya lebih panjang emang, sampai 4 bulan gitu. Terus menurutku asiknya PPK Ormawa adalah kan kita ngambil tema dan topiknya ini tentang konservasi ini ya, toga gitu ya, kampung konservasi toga. Nah, jadi kita tuh mulai semuanya itu benar-benar dari nol nih, mulai dari lahannya. Mulai dari lahan toganya nih. Jadi kebetulan waktu itu kita beneran babat alas. Kalau ini kan tadi babat alasnya kiasan ya Zaidan ya. Nah, kalau aku babat alas ini babat alas beneran gitu.
Macul.
Jadi bisa dibayangin ya anak-anak farmasi nih, aku sama teman-temanku yang tadinya tuh megangnya tabung Erlenmeyer, pakai jas lab gitu ya, biasanya megangnya pena, laprak gitu ya. Terus tiba-tiba kita
macul,
diterjunkan ke lahan babat alas beneran nih macul gitu. Nah, beruntungnya nih di dalam kelompok kita itu tuh nggak cuma terdiri dari satu program studi aja gitu. Kebetulan aku anak farmasi ya, gitu. Nah, kebetulan di dalam kelompokku tuh ada anak pertanian.
Oh, ada anak pertanian.
Iya, karena memang salah satu syarat administratif dari Kemendikbud adalah terdiri dari lebih dari satu program studi dalam satu kelompok tuh.
Oh.
Nah, kebetulannya ada anak pertanian. Hmm. Jadi kita benar-benar kayak berguru gitu loh, berguru sama anak-anak pertanian terkait lahan ini gitu. Karena emang kita pun punya ilmu basicnya aja tuh enggak gitu ya dalam pengolahan lahan gitu. Jadi kita selain kita memberikan transfer ilmu gitu ya ke masyarakat, ternyata kita juga dapat ilmu baru nih lewat pengabdian masyarakat dan juga lewat topik yang kita angkat gitu. Jadi menurutku kayak experience barunya tuh selalu ada gitu ya di setiap harinya, apalagi ketemu karena sasaranku adalah ibu-ibu gitu ya. Jadi kan ya teman-teman juga tahu lah ya, pasti ibu-ibu kan kayak gimana gitu ya. Jadi kayak ya banyak ngomongnya pasti gitu kan ya. Jadi kayak ya udah kita mencoba untuk mengikuti dinamika yang ada di sana gitu sih. Jadi kayak bukan mereka yang menyesuaikan kita, tapi memang benar sih kita jadi fasilitator dan memang harus kita yang menyesuaikan ke mereka gitu kan. Gitu. Dan juga emang aku merasa nih kalau setiap program pengabdian masyarakat itu pasti penuh dengan perjuangan, ya enggak menurut kamu?
Iya, betul, sepakat.
Nah, itu juga terjadi sih sama kelompokku karena waktu itu kebetulan pas awal banget ya di tahap awal waktu kita lagi observasi gitu ya. Kita menuju ke desa ya tanpa disengaja gitu ya, di luar kendali kita juga. Kita sempat kecelakaan gitu, aku sama temanku sih tepatnya gitu, waktu kita mau observasi gitu. Dan itu menurutku jadi cerita yang tidak akan pernah terlupakan juga sih sebagai anak pengabdian masyarakat gitu.
Oke. Berarti sebenarnya itu apa ya, topik perihal pengabdian, pemberdayaan itu sudah menjadi apa namanya, makanan sehari-hari sebetulnya. Cuman kita nggak secara sadar menyadari bahwa masyarakat itu sebenarnya kita hidup di tengah masyarakat.
Iya, betul.
Kita nggak sadar hal itu. Misal kita ngekos ya, nggak mungkin kan kita nggak ada ibu kosnya, nggak mungkin juga nggak ada pemilik kos.
Iya, betul.
Nah, itu merupakan bagian proses kita dalam beradaptasi di lingkungan baru, yang mana itu kemudian menjadi bekal waktu kita nanti juga udah pasca pendidikan, kita udah berkeluarga, kita udah punya rumah. Dan menurutku ngomongin pengabdian juga harus nggak hanya anu ya, nggak hanya kita itu kalau misal kita punya tenaga buat pengabdian ya kita mending pengabdian. Jadi nggak hanya orientasinya itu biasanya sedekah, infak kayak gitu, berbentuk kekayaan gitu, tapi kita bisa mengulurkan tangan kepada mereka-mereka yang membutuhkan bantuan dari kita yang sudah berdaya secara keilmuan maupun pendekatan-pendekatan kultural ke masyarakat.
Iya, benar banget sih, setuju.
Mungkin itu sih yang bisa kita sampaikan ya pada topik pembahasan kali ini. Terima kasih Nabila udah mampir ke podcast Uung Serawung, dan harapanku ini gak selesai di episode ini aja. Cuman kita, harapanku ya, kita bisa berlanjut di episode-episode berikutnya dengan topik-topik yang menarik berikutnya. Begitu. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa cek Instagramnya @suungserawung dan membaca deskripsi podcast ya. Kenapa kita hari membuat podcast ini dengan topik ini begitu. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa.